Česko by mělo získat 20 miliard eur z fondu obnovy plánovaného Evropskou komisí, z toho zhruba polovinu jako granty a půl jako půjčky. Komise si chce na tento účel půjčit celkem 750 miliard eur a ručit za něj evropským rozpočtem. Zástupci členských zemí by se proto museli zavázat, že kdyby Unie měla v budoucnu problém se splácením, budou státy ochotné chybějící peníze doplatit. Plán, který je určený hlavně pro jižní křídlo Evropského společenství, naráží ale na odpor některých států, včetně Česka. Premiér Andrej Babiš se nechal slyšet, že není ochotný ručit za dluhy nezodpovědných států. Potřebuje Evropská unie záchranný kruh, který nabízí Evropská komise? A zvládlo by Česko předpokládaný ekonomický propad bez něj? Taky to budou otázky pro bývalého viceguvernéra České národní banky, ekonoma Mojmíra Hampla. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková. Pane Hample, jak hodnotíte ten plán Evropské komise, že by tedy se Evropská unie půjčila na finančních trzích těch 750 miliard eur, zatím ten plán vypadá nebo počítá s touto částkou a z toho by pak čerpali pomoc státy zasažené pandemií?
Je to trošku předčasné hodnotit, protože ta dohoda není definitivní, takže bavíme se předběžně, provizorně. Je to zajímavé, protože je to vlastně po několikáté, co zažíváme v rámci Evropské unie nějakou krizi, která vede k úvahám o větším sdílení fiskálních prostředků a k tomu, k těm úvahám o tom, že by přerozdělování přes evropský rozpočet mělo být větší. Tak tohle je další díl té skládačky. Já, protože jsem měl šanci do Bruselu dost jezdit v době působení v centrální bance, tak bych řekl, že v té diskuzi se zase objevují všechny ty klasické pozice a ty klasické atavismy, které tam vždycky byly.
A to znamená
sever
co?
Sever proti jihu, ti, kteří říkají, že spoří proti těm, o kterých mluví jako o nezodpovědných, ti, kteří říkají, že pomoc potřebují proti těm, které označují za ty, kteří nejsou dostatečně solidární, a tak pořád se to opakuje.
A není teď Česko tak trochu proti všem? Andrej Babiš říká, nebudu podporovat nezodpovědné státy, nebo nechci, jako český premiér, ale nepřidal se přitom k té spořivé čtyřce, Rakousko, Nizozemsko, Dánsko a Švédsko. Nebyla by to lepší politika k někomu se přidat?
Já nevím, co říká na těch jednáních.
Víme, co říká teď do českých médií.
No a to je právě ten velký problém, protože řada evropských politiků, to jsem se naučil tady tuhle abecedu, říká něco jiného doma pro své publikum a něco jiného říká na těch skutečných jednáních. Takže nevím, co probíhá tam, nevím, co je ta konečná naše pozice České republiky, ale hlavně, to je možná jako ta pro mě úplně důležitá nebo nejdůležitější poznámka, tohle není to nejpodstatnější v celém tom boji s následky koronavirové krize.
Myslím, tedy to, jestli budeme mít a jakou pomoc od Evropské unie?
Myslím, že mnohem podstatnější je to, jak se bude ta ekonomika otevírat, jaká očekávání budou mít spotřebitelé, domácnosti, podniky, jak moc budou věřit budoucnosti, jak moc budeme připraveni na případnou druhou vlnu a jak moc budeme schopni se vrátit do stavu, kdy si mezi sebou natolik důvěřujeme, že si nemyslíme, že každý, koho potkáváme, je náš potenciální vrah a ten, kdo nás zabíjí. Což je ta obrovská změna, která nastala vlastně, jako to je opravdu jako existenciální změna.
Mentální změna, ale která se projeví i v ekonomice.
Ta se samozřejmě už projevuje a projevuje se velmi významně, ale na těch číslech to uvidíme s jistým zpožděním. A tohle si myslím, že je vlastně mnohem podstatnější než úvahy o těchto záchranách meta záchrana, protože jedna je ta na národní úrovni, tohle je ta na té panevropské, to je ještě se zpožděním a ještě složitější a ještě obtížnější čerpání. A já myslím, že to základní budeme muset udělat tady a to základní se bude týkat našich hlav.
Ještě bych přece jenom ale s dovolením zůstala u té, jak vy říkáte, meta záchrany z Evropské unie, protože už padají první čísla, i když se na tom budou muset lídři 27 domluvit a jaký bude kompromisní výsledek, nevíme. Ale přece jenom pro Česko by to mělo být 20 miliard eur. Tím klíčem, podle kterého se rozděluje, je hlavně míra nezaměstnanosti, která je v Česku alespoň zatím ještě nízká, proto s tím Andrej Babiš taky nesouhlasí. Myslíte si, že těch 20 miliard eur primárně určených na granty a asi z půlky na půjčky, že by bylo dost z toho společného balíku, nebo by to mělo být víc?
Dost ve srovnání s čím?
Já nevím, protože Andrej Babiš, český premiér, říká, ne, s tím nesouhlasím, ten klíč není dobře nastavený a víc získají samozřejmě, alespoň to vypadá nejvíc se Španělsko, Itálie, ty jižní státy. Tak jestli bychom neměli získat víc než těch 20 miliard a ty státy jižní míň třeba.
Je taková kaskáda vztahu k veřejným penězům. Když je máte na úrovni obce, tak to se k ním chováte téměř ještě jako ke svým vlastním. Taky obce hospodaří systematicky a dlouhodobě lépe než centrální vláda. Na krajské úrovni už je to horší, na té celostátní ještě horší a vůbec nejhorší je to potom na té panevropské. To jsou peníze, které už všichni berou vlastně jako, už se k ním chovají všichni jako černí pasažéři a říkají jako pokud možno, ať co nejméně přispívám, pokud možno, ať co nejvíc beru. To není vůbec žádné české specifikum. To je definice vztahu k penězům, které jsou tak strašně daleko, že už se na ně všichni díváme jako černí pasažéři a myslím, že to je jako podstata toho problému jako evropských peněz, že je prostě v řadě zemí, to se netýká jenom nás, už nebereme jako své, přestože to jsou peníze vzniklé z našich daní. Jo? To jsou peníze nás daňových poplatníků.
Tak, ale už si to jenom říkáte, neuvědomujeme tolik.
Ano. A už je nebereme tolik jako ty obecní a proto i to nakládání s nimi, to vyjednávání o nich je, jak bych řekl, mnohem méně hezké a mnohem víc to připomíná právě takovou tu snahu jako na ten
urvat
centrální erár, co nejvíc toho tam přehodit a co nejvíc urvat a co nejméně platit. To je definice toho, že je to místo, které v uvozovkách to rozděluje tak daleko oproti té obci.
A myslíte, že by vůbec měla Evropská komise tedy nějaký takový záchranný balík chtít a že bychom ho měli chtít my, nebo bychom se bez toho obešli?
Já myslím, že Evropská komise je nucena něco dělat. něco tvořit musí a je evidentní, že poptávka, zejména v těch zemích jižních po nějakém společném financování je, takže je to politická realita, že něco takového vznikne, ale znovu říkám, vracím se na začátek, omlouvám se vám, že se opakuju. Já si nemyslím, že toto je to nejpodstatnější z hlediska nějakého návratu ekonomiky k normálu.
Ale neobyšli bychom se bez toho? Ekonomicky, teď nemluvím o politice, kdy se jistě Evropská unie snaží i naznačit, že něco chceme zvládnout společně?
No, možná, že kdyby jsme jako západní civilizace neměli tak extrémní reakci na tu pandemii samotnou, tak možná bez spousty dalších věcí bychom se obešli.
Když mluvíte o tom, že to hlavní je v našich hlavách, tak já jsem se dočetla v jednom z nedávných rozhovorů, kde jste řekl, že vlastně změňte očekávání, změníte dnešek.
Ano.
To zní trochu magicky. A teď bych se vás chtěla zeptat, jestli tedy nezáleží na tom, co reálně máme, ale co si myslíme, že máme a co zvládneme?
No jasně, že to je ve vnímání. Všechna hodnota věcí toho, co je okolo, je subjektivní. To je, tu nastavujeme právě těmi hlavami.
Tedy ne našimi. To, co je v pokladně, ale co si myslíme, že tam můžeme mít?
No jasně, tak i to, co máte v té pokladně, když tam budete mít cihličku zlata nebo stříbra, tak to jakou má hodnotu, to není nic objektivního, to je subjektivní, jak v danou chvíli všichni ostatní budou hodnotit, že ta cihlička je cenná. Jo? Takže když klesají ceny akcí, když klesají ceny dluhopisů, no tak se děje to, že měníme pohled na to, jakou mají hodnotu všichni. A proto já pořád mluvím o očekáváních. Paul Valéry, to je francouzský básník a spisovatel, ten na začátku 20. století řekl větu, kterou cituji opravdu rád. Budoucnost už není, co bývala.
Takže prostě na ní myslíme jinak.
Tak, to znamená, že když změníte očekávání ohledně budoucnosti, tak změníte hodnotu budoucnosti a změníte tím pádem i všechno dneska. Jednoduchý příklad očekávání. Za normálních okolností jste nikdy neočekávala, že člověk, se kterým si potřesete rukou anebo kterému dáte pusu na tvář, tak může být vaším ohrožením. Vůbec jste takhle neuvažovala a to má nějaký zásadní vliv na to, na naše jako lidské interakce a na to, jak fungujeme. Dneska během 2 měsíců jsme to očekávání úplně změnili a tím jsme změnili mezilidské, ale jako ekonomické vztahy. Jo. Kdy si budete umět vy představit, že půjdete do nočního klubu a tam budete tančit a bude tam 100 spocených lidí a vy budete jako tělo na tělo. To pro spoustu lidí je najednou jako úplně nepředstavitelné. A tohle všechno se promítá samozřejmě do ekonomiky, do toho, jak si hodnotíme věci a jak si hodnotíme budoucnosti. V zásadě jsme řekli, že budoucnost je nebezpečnější a nepříjemnější, než byla. A když tohle řeknete o budoucnosti, tak změníte ten dnešek.
Hostem Českého rozhlasu Plus je ekonom bankéř, který vede poradenské služby společnosti KPMG pro finanční sektor, Mojmír Hampl.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
To, co očekáváme, to žijeme. Budoucnost před námi tvoří naši současnost. To řekl před chvílí, jak to vypadá teď, když odkládáme roušky, alespoň na ulici, oficiálně. Myslíte, že ten optimismus je teď trochu lepší, než ještě třeba před měsícem a zlepšuje se to rychleji, než jste čekal? Nebo jak to hodnotíte vy? Co to znamená pro ekonomiku, to, co žijeme teď?
Já asi nejsem úplně dobrý hodnotitel objektivní, protože já jsem za celou tu dobu se nedostal do stavu, že bych měl z toho viru strach. Takže se dívám na ty, kteří tomu strachu propadli a snažím se to pochopit. Je to pro mě někdy jako obtížné, ale to je ta subjektivní pozice, to je to subjektivní vnímání, kdy říkám, jako mě ten strach nepřepadl. Teď si myslím, že se mění ta situace oproti tomu, co jsme zažívali před pár týdny v tom, že se začínáme jako dělit na nějaké dvě poloviny. Ty, kteří říkají, tak už to konečně ukončeme, už pojďme naspátek, už sundejme roušky, rouška to je prostě takový znak nesvobody, proč jsme to vlastně celé dělali a už ať je to zpátky. A potom jako ta druhá půlka, která je opatrnější, obezřetnější a říká, no nepřežeďme to a vždyť to tady přece je ten virus. A vždyť jako ta rizika jsou a je zajímavé, to nevím, jestli si jako vaši posluchači uvědomují, že my to uvolňování provádíme v situaci, kdy jako ten počet nakažených vlastně roste. Jo? Kdybyste se měla fixovat jenom na to číslo, které mimochodem v České republice nikdy. Přesně tak. Čili my se učíme žít s tím, že ten virus tady bude, což je to konec konců, co já říkám od začátku. Prostě musíme se naučit s tím žít. Snaha vymítit je prostě omyl. My musíme jenom najít nějaký modus vivendi, musíme najít nějaký způsob jak s tím žít. A myslím, že teď se právě opravdu začínáme dělit na ty, kteří říkají, jo, v pohodě, teď se v zásadě nic zásadního neděje. A na ty, kteří říkají, no, teď je tady pořád jako existenciální ohrožení okolo nás. To bude zajímavé ještě.
Vy jste už v březnu napsali se Zdeňkem Tůmou, vaším kolegou, někdejším z Bankovní rady Centrální banky, taky guvernérem bývalým ČNB, že ty restrikce, pokud potrvají dlouho, vládní omezení v nouzovém stavu, tak můžou velmi nenávratně poškodit ekonomiku. A já se chci zeptat, jestli když mluvíte o tom, že se dělíme na dvě poloviny mezi lidi, kteří roušky nechtějí a mezi ty, kteří se obávají viru, tak byly ty restrikce nutné zpětně viděno? Ve vašich očích?
Já bych řekl, že zpětně viděno, ta míra vyděšení byla taková, že asi většina akceptovala, že se něco takového má udělat, může udělat, že je to dokonce nutné. Já si pořád, a to se vůbec netýká jenom České republiky, nejsem jistý tím, tou proporcionalitou, tím, že jsme volili cesty, nástroje, restrikce odpovídající míře toho rizika. Jenom jako jednoduchý příměr. Oni existují definice toho, co je to epidemie a potom pandemie. Na tu epidemii potřebujete kolik? Nějakých 1600-1800 nakažených na 100 000 obyvatel. My jich máme 8 000 na 10 milionů. My jsme vlastně žádnou takovou běžnou epidemii nezažili.
Ale možná právě díky restrikcím?
No tak to já vám řeknu vtip. Jo. Na Václavském náměstí chodí člověk a dělá kša, kša, kša. Jde okolo něj další a říká, prosím vás, co to děláte? No, odháním slepice. A ten druhý mu říká, počkejte, ale tady žádné slepice nejsou. No, vidíte, jak to funguje. Jo? Tak já samozřejmě nechci v nejmenším podceňovat ta zdravotní rizika. Konec konců ten náš tým Koronerv.
Do kterého patříte, skupina odborníků, ekonomů?
Tak jsou tam, ale nejenom ekonomové, nejenom ekonomu. Právě jsou tam lékaři, je tam ředitel nemocnice na Bulovce, hlavně epidemiolog z IKEMu. Tak jako jsou to lidi, kteří myslím, uměřeně přistupují k tomu hodnocení toho rizika, ale i oni sami v těch debatách říkají, že prostě ta míra přiškrcení třeba toho zdravotního systému byla extrémní a že to bude mít jako nějaké, že to bude nebo může mít nějaké dopady.
Zdravotní?
No samozřejmě, jako, protože to je jako to, že volíte míru, že vždycky vážíte, co platíte za to, abyste dostala nějaký výsledek, je v běžné politice úplně normální. To, co my, ty otázky, které my jsme tam kladli a které někteří nám vyčítali, že jsou amorální nebo neetické.
V tom textu se Zdenkem Tumou, který jo? jste sepsali, ano, tak. Kolik stojí třeba jeden lidský život?
Ne, kolik stojí, jak je definován z hlediska veřejného zdravotního pojištění.
Tak, jo? Ano, kolik jo? stojí tedy z, toho, z hlediska veřejných zdravotních pojišťoven.
Tak to nejsou vůbec neetické otázky, to jsou otázky, kterými se právě všechny ty krizové týmy musí zabývat. Právě tyhle otázky si musí klást, říkají, co musíme udělat, aby jsme nezpůsobili tento důsledek. Kolik nemocných, kolik těžce nemocných si můžeme dovolit. To jsou prostě přesně ty otázky, které se řeší. Já říkám, když je řeší krizové štáby, nevím, proč by se neměly řešit ve veřejném prostoru, zejména v situaci, kdy jsme v tom březnu, a to musím říct, že jako i dílem médií, ale stěžovat si v médiích na média, stěžují si na Boha
no,
v kostele.
Můžete, ale...
Stěžovat si na Boha v kostele není jako úplně inteligentní. Tak my jsme do značné míry jako vypnuli kritické myšlení. My jsme se přestali
protože jsme se
ptát,
ale začali bát. Ale jste sám řekl, že ta očekávání tvoří naši realitu.
A já tu míru vyděšení považuji za extrémní a ta mě jako trápila od začátku. Jo? Jako... Protože ten strach jako nakonec vytváří to, jak se chováme. A když máme strach z dneška i z budoucnosti, tak vám říkám, že to má samozřejmě jako drtivé dopady.
A jako ekonoma se vás zeptám, dokážete dohlédnout na to, kolik nás ty restrikce budou stát? Co to znamená pro ekonomiku? No tak... Jestli protože vy jste také, a teď to je začátek dubna, který cituji z rozhovoru pro Reflex, popsal tři scénáře vývoje od optimistického k nejmíň optimistickému až pesimistickému.
To jsem říkal katastrofický.
No. Jsme v té optimistické variantě, vy jste říkal 3-4 měsíce zaškrcené ekonomiky se ještě dá přejít jako propast polar. Přejdeme?
Ano, já tomu říkám černá díra. Nevím, nejsem si teď už tak jistý, že ten nejoptimističtější scénář je nejpravděpodobnější, protože když jsme viděli to číslo o HDP, a my vždycky máme se zpožděním, za první čtvrtletí, tak už to první čtvrtletí vykázalo pokles a to první čtvrtletí zasáhly ty restrikce jenom dohromady ve dvou týdnech, jo, z těch třech měsíců. Takže já si myslím, že to číslo za druhé čtvrtletí bude opravdu velice, velice nepěkné. A když se ptáte na to, jestli jsme schopni to hodnotit, tak já to pro vaše posluchače jednoduše zhodnotím. Vypadá to, že za ty dva měsíce, jestli to bude ten míň optimistický scénář, takže za dva měsíce jsme vymazali 3 roky ekonomického života.
Tři roky bychom to měli dohánět minimálně.
Tu míru bohatství, kterou jsme tady zvětšili za ty 3 roky, tak ty už jsme byli schopni zdestruovat během 2 měsíců. Jo.
Pozvání do Interview Plus přijal ekonom Mojmír Hampl. A když sledujete kroky vlády, to, jak se snaží pomáhat... ekonomice.
Moc nesnaží.
Nesnaží, tak řekněte, co si myslíte o tom, co vláda dělá.
Zase, není to žádné generálství po bitvě, protože v Koronervu od toho úplného začátku, a Koronerv jako občanská iniciativa, jestli si vzpomenete, vznikl dřív než všechny ty vládní ekonomické týmy, právě protože řada lidí, se kterými jsme tam už se na to nemohla dívat, tak jsme říkali na začátku, že je nějaká první fáze a druhá fáze pomoci. Ta první, v té první šlo v převážné míře o to udržet likviditu, ten krevní oběh. Jo? Když se budeme dívat na ekonomiku jako na pacienta, tak prostě krevní oběh je klíčový.
A v tomto případě jsou to peníze.
V tomto případě jsou to peníze, schopnost platit. A já rovnou můžu říct, že tu první fázi, tu už jsme promrhali. Ta se prostě nepovedla, protože v té první fázi fázi šlo o to, aby ta ekonomická nákaza se nešířila, aby se nešířila rychle. Ekonomická nákaza platební neschopnosti, neschopnosti hradit závazky. Proto jsme hned na začátku říkali, že pro tu první fázi klíčovější než cokoliv jiného pro udržení té likvidity je právě odkládání některých plateb povinných DPH, sociálního zdravotního
a to
pojištění.
To se nestalo.
Pořád to ještě neplatí. Jo? A to už jsme
mluví
v té druhé fázi.
Tom.
No jasně, mluví se o tom. Takže to už víme, že ta první nevyšla. V první bylo jako hodně slibů a v té první my jsme tak jako v Koronervu říkali se znalostí prostě českých byrokratických procesů a se znalostí českého veřejného sektoru, povídejte mi o tom, znám to, že to poslední, co je potřeba pro rychlou pomoc, jsou nákladná, komplikovaná, byrokraticky obtížná, administrativně náročná opatření
třeba
typu záruk
programy,
a tak dále.
To je
prostě, to pro tuhle fázi vůbec není. Jo? Potřebujete něco rychle.
Tedy odpustit platby a pak se peníze zůstanou v těch firmách.
Tehdy jsme říkali jako odložit. To odložení by pomohlo i plošně. Vím, že někteří lidi z vlády potom říkali, plošně to není fér, protože někteří příjmy mají. Ale zajímavé je, že ti samí lidi, když mohli přenést ty náklady na soukromý sektor z hlediska nájemného a moratorií, tak tam jim to vůbec nevadilo, že to je jako plošné opatření. Jo? Čili jim to vadilo, pokud mělo jít o státní peníze, o ty společné, o ty veřejné, o které šlo v první řadě, tak tam jako jsme používali tenhle falešný argument. Takže my jsme to neudělali, v té první fázi to nenastalo a volně jsme se přesunuli do té druhé a Helena Horská, jako členka Koronervu, která si myslím, že velice přesně a velice přísně kontroluje to, co vláda říká, co skutečně dělá z hlediska té pomoci, tak spočítala, ta čísla jsou opravdu jako velice to tvrdá data jsou velice nepěkná, že jsme za těch prvních několik týdnů, když to budeme počítat k 20. květnu, tak jsme té ekonomice pomohli ne těmi 17, 18, 19 nebo 20% HDP, jak se vláda chvástala, ale 0,5%. V zásadě, když se podíváte na prvních několik týdnů, tak Česká republika víc pomáhala ekonomicky Číně nákupem toho zdravotnického materiálu než samotné české ekonomice, což je opravdu frustrující.
A co bude tedy podle vás znamenat tohle krachy firem, když vláda nedělala to, o čem mluvíte, nebo v praxi,
co se teď děje, je, že si reálná ekonomika, ale nechci být jenom kritický, třeba ten program Kurzarbeit po Česku, není to úplně typický Kurzarbeit toho německého střihu, ale nechci chodit do detailu. Je asi něco, co řadě firem pomáhá aspoň jako se nadechnout, ale když se budeme bavit o tom, co se teď děje, tak teď se děje to, že si většina ekonomických subjektů uvědomuje, že prostě si budou muset pomoct sami, že to je na nich. Že prostě vláda řekla, my vás v tom necháme a necháme v tom zejména tu střední třídu prostě vykoupat a necháme ji jako chvilku krvácet. Ona samozřejmě nějaké zdroje, nějaké rezervy má, tak z nich čerpá a v okamžiku, kdy je nebude mít, tak to potom uvidíte v těch datech o nezaměstnanosti, uvidíte to v datech o spotřebě, uvidíte to v datech o HDP. My jsme si teďka jako kdyby koupili trošku času, řekl bych víc času na úkor peněženek té střední třídy, než na úkor té společné kasy.
Ale třeba ministryně spravedlnosti Marie Benešová se nechala slyšet, že by měli mít podnikatelé podle jejich slov, cituji, vatu, tedy nějaké rezervy, aby nemuseli spoléhat jenom na pomoc státu.
A víte co, paní redaktorko, já tady tyhle chytráky, kteří celý život žijou jenom ze státních peněz, já opravdu jako neberu moc vážně. Jo. To až paní Benešová jednou udělá nějaký podnik nebo vyhraje nějakou zakázku pro soukromou firmu, nebo jako živnostník upeče jeden chleba, tak možná, že bych s ní o tom vedl debatu, jinak si myslím, že je to spíš komické, jo, tady tyhle komentáře. Ale je to tak, že jsme se prostě probudili do reality, že máme nějakou hromadu slibů a ti podnikatele, ta reálná ekonomika vidí, bude to stejně jako vždycky v Česku, budeme si muset prostě pomoci sami. A to teď probíhá.
A jak dlouho to bude trvat, než se dostaneme na dobu, kterou jsme, jak říkáte, 3 roky zpátky během 2 měsíců žili před pandemií?
No to já nevím, protože já nevím, jak se ta epidemie vypne. Jo? To je to podstatné, co jsme si říkali na začátku. Ona se ani tak úplně jako nezapnula, tak něco, co nezapínáte, tak nemůžete ani úplně jednoduše vypnout. A myslím si, že to je vlastně mnohem důležitější věc, než když jsme se bavili o těch záchranných balících z Evropě. V jakém okamžiku si řekneme, je to vlastně za náma. A my to pořád nevíme. Jako já nevím, ale žádný z těch epidemiologů, kteří mluví do veřejného prostoru, jako nic takového neříká, možná není schopen říct. My si možná vytvoříme jako z té pandemie permanentně přítomnou hrozbu, která tady s náma bude neustále a kdy na základě čísel, která často jsou docela sporná a řekl bych s odstupem času jsou zpochybnitelná víc než na začátku, si permanentně budeme vytvářet prostor, ve kterém je možné zapínat, vypínat restriktivní opatření, tu jedno, tu druhé, na základě kritérií, která neznáme a na základě kritérií, která neznáme je taky, jako budeme pak vypínat. A to je takovýhle jako start-stop systém, si myslím, dlouhodobě pro tu ekonomii je skoro to nejhorší a to vám nepomůžou ani evropské fondy jako tohle spravit.
Říká ekonom, někdejší viceguvernér centrální banky, taky člen skupiny Coronerv 20, Mojmír Hampl. Díky, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.